Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Господине Цицимов, добре дојдовте на програмата на македонски јазик на SBS радио. Годинашниот Струмички карнавал се одржува по 2 години пауза. Како течат подготовките и колку Струмица ќе биде подготвена ете по 2-годишна пауза?
Пред се добро ве најдов. Поздрав за вашите слушатели, наши сограѓани кои еве сега живеат во Австралија. Точно е тоа. После 2 години пауза од злото кое го зафати целиот свет, пандемијата, COVID-19, која не принуди јубилејниот карнавал од обновената организирана форма на Струмичкиот карнавал пред 2 години, да ја прекинеме баш пред почетокот на интернационалната вечер, кога морафе многобројните групи од странство да ги враќаме од нивните веќе започнати патувања према Струмица. Еве годинава, пред само месец дена на одржувањето, под притисот на карневалските групи, на кои им се заканува растурање, плашејки се дека она што со години го градеа, оформија сдруженија, оформија своји екипи, а исто така и поучени од примерот кога организираната форма на Струмичкиот карневал од 70-те години беше прекината и требаше многу напори после 10-годишна пауза повторно да биде обновена, сето тоа допринесе да организационниот одбор, во договор се разбира со градоначалникот и Советот на Општина Струмица како покровители главни нови карневал, да донесе на одлука годинава да го одржиме Струмичкиот карневал, се разбира под COVID протоколите и да не дозволиме оваа наша традиција повторно да се најде во ситуација да има поголема пауза која веројатно ќе биде нели причина за пат на веќе постигнатиот светски рейтинг.
Годинашниот карневал ќе се одржи од 2 до 9 март. Предпоставувам дека сега поради COVID-19, значи ќе има едно мало редуцирано издание и строго почитување на здравствените протоколи. Очекувате да има гости од странство или ќе бидат само тоа домашни групи?
Не, јас пропуштив, значи, кажам, при носењето на одлуката бевме начисто дека оваа година баш поради COVID протоколите, тешкото поминување на границите со дозволите PCR тестови, COVID пасожи и слично, значи донесовме одлука да овогодишниот Струмички карневал биде само со домашни групи, кои ги немаат тие проблеми нели да обезбедуваат, да минуваат граници, а да ја сочуваме интернационалната димензија на Струмичкиот карневал, значи решивме да поканиме VIP гости, односно представници на сите оние градови со кои што со години успешно соработуваме. Така да на Струмичкиот карневал годинава ќе присуствуваат одредени членови на интернационалниот борд, национални преседатели и организатори на карневалите на, како што веќе споменав, на оние градови и држави со кои соработуваме. Така да можам веќе со сигурност да кажам, бидејќи пристигна пор, пријавите и потврдени се и летовите, на Струмичкиот карневал ќе учествуваат представници на Федерацијата на Европските карневалски градови и организатори од Холандија, Германија, Турција, Словенија, Хрватска, Србија, значи од Грција ќе имаме, од Бугарија, така да интернационалната димензија на Струмичкиот карневал секако ќе биде запазена, а во последен момент, кога се олабавија малце мерките, одлучивме да поканиме група од Грција, така да ќе имаме една карневалска група од соседна Грција, составена од карневалисти од Кукуш и од Солун, кои што ќе настапат на Струмичкиот карневал и на тој начин ќе зачуваме интернационалната димензија на карневалот.
Последното издание беше навистина спектакуларно во Струмица со многу гости од странство, дури од далечната Аруба со над 50.000 посетители. За жал годинава ќе остане така поради пандемијата, само со домашни групи. Предпоставам дека сега и ове домашни групи ги имаат зачувано и маските од претходниот неодржан карнавал пред 2 години или ќе се представат со нешто ново? Знам дека овие карневалски групи ги држат во најстрога тајна изработката на маските. Имате некое сознание колку толку да ни кажете за нашите слушатели?
Да, па видите, немаше да беше можно да се организира струмичкиот карневал, бидејќи типот на маските кои што се изработуваат за струмичкиот карневал, како што реков, сте спектакуларни и за нивна изработка се потребни минимум 2 до 3 месеци. Значи, во колку ние ги немавме веќе изготвени за карневал, кој што веќе напомнав дека го прекинавме во 2020 година, значи тој момент дека групите веќе имаат готови маски кои што не се прикажани, а во кои вложиле доста труд, и тоа баш за јубилејниот карневал, ни даде ветер во грб да одлучиме баш месец дена пред почетокот на карневалот да го одржиме во годишниот карневал. Секако двегодишното седење во магазините допринесе овие маски да изгубат на сјајот, некои да се оштетат, относно ветно чување. Меѓутоа, кога имате идејата, кога ги имате готови маските, лесно е да ги доработите. Групите пристапи, ја знам дека напорно работат овој месец на нивно, или на санирање на штетите од двегодишното складирање на маските. Инаку, како што рековте, освен името на маската која ја најавуваат, маските се чуваат во тајноси, а тоа е, јас никогаш, иако имам можност да ги посетам групите и да видам што работат, никогаш тоа не сум го сакал, бидејќи магијата на карневалот, посебно на струмичкиот, и тоа е негова вредност, што маските се гледаат прв пат на самата нивна презентација на големата интернационална поворка, и сакам таа традиција да остане, ја почитуваме, значи не инсистираме да се видат маските, така да ова ќе го сочуваме и година.
Добро, тогаш барем можете да ни кажете кога струмичани, па и другите, веројатно посетители на њоња, ќе имаат можност да ја видат магијата на маските, кога ќе биде главната карнавалска вечер, и да ни кажете малку за годинашната програма.
Да, главната карневалска вечер ќе биде во сабота на 5 март во 19 часот. Значи, традиција во Струмица е, поради посетата на армасаните девојки традиционално, да се одржува во вечерните часови. Карневалските денови ќе започнат во среда на 2 март. Градоначалникот го предава клучот на градот, во кој символично ја предава власта за 7 на една недела на карневалистите. Ние карневалистите секогаш ветуваме дека во тие 7 дена ќе донесеме насмев барем на детските лица во Струмица. Се разбира, во едно такво време на корона и обшта криза, тоа секако е повеќе од потребно. После предавањето на клучот ќе бидат подигнати знамињата на Европската унија, на државата, на градот, на карневалот и се разбира на Федерацијата на Европските карневалски градови. Имаме среќено отварањето да присуства и председателот на ФЕК Интернешнл, кој ќе го подигне знамето на ФЕК. А после тоа следува една ретка, нели, манифестација, промоција на монографијата «Струмичко чудо», подготвена по повод 30 годишен јубилеј од обновената организирана форма која се случи во 1991 година.
Предпоставувам во оваа монографија ќе има доста материјал, доста интересни факти и фотографии за одржувањето на карневалот во Струмица. Кој ја подготвија ова монографија?
Јас сум еден од авторите, заедно со магистр Катерина Милушева, која магистрираше баш на тема карневал. Ние двајцата се потрудивме да направиме една монографија која се состои од два дела. Едниот дел е посветен на историскиот развој и семантиката на струмичкиот карневал, во кој се објаснени неговите почетоци, неговото значење, неговата поврзаност со примерите, како еден карактеристичен карневал кој што од мене не ми е познато дека постои на друго место во светот. Потоа се потрудивме да прибереме историски материјали, значи најстари фотографии, успеавме да најдеме фотографии од 30-те години од минатиот век. Преку фотографиите констатиравме дека се одржувал дури и во време на војната, значи најдовме фотографии од 43-та, потоа 50-та и некоја. Еве, јас лично имам фотографија од 59-та година, кога на 5 години сум учествувал на детскиот карневал. Потоа следуваат фотографи од многу успешната организирана форма со документи, одлука кога е решено да се одржува карневалот во 60-те и 70-те години, а посебен акцент е даден во возобновувањето и 30 годишниот растеж на Струмичкиот карневал, во кој 30 години од една локална манифестација премина во светски познат бренд. Знаете дека беше вбројен меѓу 20-те најдобри улични настани, а ќе прикајот на негде во 2018 година беше вбројен во 7-те највозбудливи зимски настани во Европа. Така да ние сме горди на тоа што го постигнавме и се потрудивме тоа да го вградиме во таа монографија да остане на сеќавање на идните генерации.
Секако, во неколку наврти спомна дека има и сега бројни гости од фамилијата на карневалски градови ФЕКА на Европа. И Струмица е дел од таа федерација.
Струмица е член на Федерацијата на Европските градови од 1994 година. Можеме да кажеме не само што е член, но е многу активно вклучена. Струмичкиот карневал е еден од најфреквентните карневали, се јавува и разви со работка со многу членови на Федерацијата. Во 1998 година, благодарение на ФЕК, кога го добивме конкурсот, Струмица беше една година светска карневалска престолнина. Правивме успешен карневал. Исто така, 2014 година бехме домакини на роденденот на ФЕК. ФЕК Диес Наталис беше прославен во Струмица, када како резултат на сите активности што ги имаме во ФЕК, ја имав честа да бидам избран во бордот на ФЕК, што е едно големо признание не само за мојата работа и мене, туку посредно и за Струмичкиот карневал. Тоа е уште еден доказ за неговиот успех на глобално ниво.
Во продолжение на разговорот, господине Цицимов, би сакал да ве запрашам малку и за Струмичкиот карнавал. Знам дека се спомнува уште од старите патеписци, го спомнува и познатиот турски патеписец Евлија Челебија. Карнавалите се одржуваат на почетокот на големиот Велингденски пост и е посветен на верните девојки, како што се вели. Знаеме дека сега тоа е еден вид пагански култ, но во суштина го означува и славењето на плодноста и на прочистувањето. Малко да ни објасните, зошто се одржуваат овие карнавали, од каде потекнуваат, каква традицијата, од каде доаѓаат, колку долго се одржуваат, што означуваат?
Се знае дека постојбина на карневалите во Европа се овие простори, на Балканот се најстарите карневали. Многу од проучувачите сметаат дека Струмичкиот карневал води корени од Дионисовите игри, точно рековте, неговите корени се пагански. А прв пат се споменува во патеписите на Евлија Челебија во 1670 година, кога ја посетил Струмица, запишал дека маскирани луѓе во текот на ноќта претрчувале од куќа во куќа со игра пет, смеа и пискот. Тоа оние проучувачи го поврзуваат со Струмичкиот карневал. Мора да напоменеме дека врската со тримерите е едновременско совпаѓање кое со тек на времето се претопило во една традиција. Денови на најстрок пос и Струмичкиот карневал се совпаднале и створили една симбиоза. Во времето кога армасницата на Струмички или верената девојка тримерува, незиниот вереник со другарите се маскираат, ја посетуваат незината куќа, каде што таа треба да го препознае меѓу маскираните. Сега во последно време, бидејќи ова славење, како да кажам, во време на најстрогиот пост е малце неприфатливо, направивме една мала измена, значи традиционалната прослава на Струмичкиот карневал во вторник навечер, ја преместивме интернационалната вечер во сабота пред поклатна или пред прочка, со цел и да овозможиме големиот развој на Струмичкиот карневал во тек на викендот да привлече и повеќе карневалски групи од странство и повеќе гости од соседните земји како туристи и гледачи на карневалот. Направив еден спој меѓу традицијата и практичното и интернационалната карневалска вечер сега ја одржуваме во сабота навечер. Точка.
Господине Цицимов, благодарам за разговорот и за овие информации поврзани со познатиот Струмички карневал и ви посакувам да имате успешни карневалски денови.
Ви благодарам и јас за интересот за Струмичкиот карневал. Еве, преку вашата емисија допринесувате да и во далечната Австралија се пренесе убавиот глас за Струмичкиот карневал.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.